Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas se bavimo autorskim pravima i intelektualnom svojinom. I kako je ova tema o zaštiti intelektualne svojine ključna i kako joj se sve više sa jednom dužnom ozbiljnošću pristupa, to je dakle razlog, ali i povod da joj i medijski posvetimo pažnju. A povod, neposredan povod, je i nedavno održana panel diskusija u Privrednoj komori Srbije, na kojoj je fokus bio na uočavanju posljedica zbog nepoštovanja autorskih prava, u ovom slučaju u izdavaštvu. Tako smo od direktora, kako Štampa prenosi, Lagune, Dejana Papića, čuli da je prošle godine sa interneta bespravno preuzeto 700.000 PDF izdanja i 500.000 audio knjiga, a procenjena šteta je 2 milijarde dinara. Kao dodatni problem uočava se i otežano uklanjanje portala koji nanose štetu. Posebno pitanje jeste i tumačenje odnosa između izdavača i pisca, izdavača i prevodioca, gde se veoma često narušavaju autorska prava. I ja ću vam sad predstaviti naše goste. To su direktor Geopoetike Vladislav Bajac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Klara.
Izvršni direktor Službenog glasnika Petar Arbutina. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I advokat Dušan Mijatović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću najpre gosta, svog gosta Dušana Mijatovića koji sedi s moje desne strane, ja sam obezbeđena kako da. God,
jest.
Advokata pitati najpre kako je protekao, sad evo iz prve ruke da dobijemo informaciju, taj skup na kome ste vi bili moderator.
Hvala, prvo da vam se zaklinim što ste me pozvali, Meliha, pozdravljam goste u studiju i normalno pozdravljam naše slušalice na Radio Beogradu. Koji slušaju ovaj program. Hvala još jednom i ajde da počnemo vezano za panel. Panel je bio dobro organizovan u Privrednoj komori i pokazalo se veliko interesovanje izdavača, pisaca, ali i ostali struka vezano za ovu temu koja izgleda ovde kod nas u Srbiji je u zapećku. Zaboravljamo da je velika industrija u izdavaštvu, a u celom svetu normalno, ali kod nas zbog enormnog korišćenja zloupotrebe autorskih prava dolazi se do toga da ne može ta industrija da se razvija. Jer moramo kažemo, bez obzira što je književnost, ne možemo da nazovemo kao industriju, ali jednostavno oni koji izdaju i koji proizvode moraju da zarade od toga. I samo jedan primer, pošto ja inače tužim fotokopirnice i poznat sam po tome, imamo situaciju...
Vi zastupate i reprografska
tako,
prava.
Organizaciju za ostvarivanje reprografskih prava, tako je, i faktički ja bi trebao tim tužbama da ostvarim novac za koji su oštećeni izdavači i da ih prebacim izdavačima i piscima. Faktički da pisci i izdavači od toga mogu da žive. Međutim, u toku emisije razgovarat ćemo o tome, objasnit ćemo ja
da,
koji su problemi. Uglavnom
i
da slušalci naši da čuju koji su to problemi, pogotovo sud, pošto sam ja i radio ranije u sudu, tako da znam obe strane medalje. Ali, na primjer, samo u prepodnevnoj smeni u jednoj fotokopirnici utvrđeno je da im je bio prihod, samo u prepodnevnoj 100.000 dinara. Koji izdavač toliko može da ostvari nijedan? Samo hoću da vam kažem koje su to
sume novca.
A mi kao nemojte dirati te jadne fotokopirnice, oni znate moraju da plaćaju studentima, faktički oni se zbog te zloupotrebe enormno bogate i normalno imaju neku vrstu socijalne zaštite pred sudovima, zato što uvek se pojave tako i uvek imaju potpuno jednu drugu priču koja tako lako prolazi kod suda. A ne na osnovu zakona da je vrlo jasno.
A koja je to priča, vi ćete nam otkriti. Da
ja
pitamo sada Vladislava. Vi treba da se raspričate, vi ste advokat.
Da.
Treba da pokažete način na koji vi delujete u praksi i kako pomažete u stvari umetnicima. Vi ste zastupnik velikog broja umetničkih udruženja, koliko znam.
Jeste, zastupam osim normalne organizacije koje smo već spomenuli za reprogramska prava, zastupam organizaciju fotografskih autora, zastupam i UFU SAFU, to je udruženje režisera, scenarista i u stvari kinematografije. Evo sad je u povoju osnivanje još jedne organizacije likovnih autora, tako da eto, pošto sam verziran za te stvari, normalno mora neko da ima tu neku energiju da pokrene.
A vam je umetnost bliska, evo dokazujete i svojom drugom knjigom Antiputopis, čitat ćemo, hvala vam na primerku.
Tu bih želeo da budem najpoznatiji kao pisac, a verovatno neću.
To ćemo tek da vidimo.
Da, vidjet ćemo.
Vladislave, zbog zloupotrebe, evo, autorskih prava, izdavači stagniraju. Kakva su vaša iskustva, iskustva vaših kolega izdavača, ovih značajnijih izdavača koji plaćaju autorska, otkupljuju autorska prava, koji se uklapaju potpuno u naš sistem onako kao što treba?
U svetu, najpre na zapadu, ta prava su regulisana ponekad i više no što treba. Dakle, situacija je mnogo bolja, iako u svakoj kulturi postoje zloupotrebe svakog zakona i svake teme. Zapad je striktan prilično i moram priznati da naše iskustva su dobra utoliko ako želite da radite kako treba po zakonu i legalno. Nekada se u te zakone uvuče i birokratija koja otežava situaciju, onda vam pravi problem oko nekih polukreativnih ideja koje imate kao izdavač. Na primjer, ako hoćete na vreme, pre drugih, da se pohvalite, da objavite neku knjigu, onda vam zakoče te birokratske, da ne kažem zakonske, stvari koje se mogu i mimo ići. S druge strane, mi kao izdavači u odnosu na autore se također ponašamo čisto onoliko koliko to zakon traži i možda iznad toga, zato što ovdje nije reč samo o novcu, nego i o nekoj vrsti pravde koja je strašno važna. Osjećaj autora naspram izdavačke kuće je jedan vrlo suptilan i on u ovom razgrađenom društvu u kojem se vrlo lako kao pčelica sa jednog cveta na drugi kod autora pokazuje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, strašno je važno da ih nekako sačuvate kao ljude koji imaju poverenja u izdavačku kuću. Jedna od tih situacija jeste pitanje autorskih prava, ali kao što znamo, malo tržište, niska ekonomska moć i sve što ide uz to, u suštini, u proseku, u autorima, u novcu, mi ne znači mnogo, osim naravno kod situacije i knjiga onih koji su u boljoj poziciji pa prodaju više knjiga i naravno onda se i oko novca stvar sigurno zbiva. Ali ova opšta stvar o kojoj kolega malo prepričao, to je jedan problem koji je veliki i koji dira svakog izdavača, naročito oni koji se nefikcionalnim knjigama bave. U toj tužnoj priči koju sam dobro razumeo pred sudovima studenta, polutužnu priču, boga mi, s vremena na vreme odglume i profesori, na koje takođe deo odgovornosti spada, jer postoje situacije za koje mi vrlo dobro znamo na fakultetima da oni preporučuju takođe svoje knjige, ali takođe slobodno
PDF izdanja.
Ili da se kopiraju, u svakom slučaju oni to eksplicite ne rade, ali de facto svojim postupcima da. A pogotovo je neugodna situacija kada vi znate da ti studenti imaju u svojim programima obaveznu literaturu, neke od knjiga profesora koji im predaju. I onda je to dosta komplikovana situacija u kojoj se treba biti pravičan za obe strane, a to nije lako.
Da, ja predlažem sad da predahnemo, pa ćemo onda našeg gosta Petra Arbutinu pitati kako to sve deluje, ovaj zakonski okvir na Službeni glasnik, vi ste državni izdavač.
Da.
Ali da predahnemo pa ćemo nema problema, ući u taj deo razgovora. Oh,
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće vizuelni umetnik Vuk Vidor.
Pitamo Petra Arbutinu, kakva je pozicija službenog glasnika u ovom sistemu zaštite autorskih prava? Jeste li vi pomalo povlašćeni?
Ne znam na koji način. Ako ste državni izdavač, odnosno izdavač u državnom vlasništvu, nemate nekakvu vrstu povlašćenog položaja ni u odnosu na svog osnivača, nekmo li na sudove koji bi, barem kako ja, ili koliko ja čitam novine, trebaju da budu nezavisni.
Povlašćeni u smislu da ne mogu baš vaša izdanja da piraterišu, na primjer.
Ne. To ne, mislim, nema svetih mesta. Mislim, jednostavno knjige koje su na tržištu dobre i koje pirati mogu da prodaju ili da ih kopiraju, a podsjećam vas da mi izdajemo puno te, kako vlada kaže, non-fiction, znači literature, udžbenika, priručnika, sekundarne literature za razne fakultete, time je možda naša ugroženost u tom smislu veća nego kod nekih drugih izdavača, jer objektivno prećete, odnosno potrebnije je da kopirate udžbenik nego nekakav roman koji biste možda pročitali ili ne. Umberto Eco je govorio da kako su počele da rade fotokopirnice, tako se manje čita. Znate, onda isfotokopirate pa ćete nekad to čitati i obično to nekad bude nikad. No šalu na stranu, mislim da je ovaj problem dosta kompleksniji i ne znam sad ni s koje strane bi mu prišao. Vidim da postoje nekakve putevi njegovog rešavanja i drago mi je zbog toga. Međutim, postoje nekoliko važnih pitanja na koje mi sada ne možemo ni na koji način da odgovorimo. Jedno je koliko zaista, na primjer ove fotokopirnice smo to mogli da vidimo, ali koliko zaista je, ili na primjeru toga što je Dejan Papić izneo, koliko zaista su izdavači i razni drugi pirati, znači ne mislim samo vezani za knjige, zaradili po tom osnovu. To je zaista jedna bezobalna priča. Mi nikad ne možemo ući u trag ni nekakvoj okvirnoj cifri. Druga stvar, po meni jako važna, jeste da, znate, autorsko pravo je intelektualna svojina, znači nešto što ste vi ostvarili, nešto što je samo vaše. Znate, nešto što je integralni deo vaše ličnosti i vaše svojine. Znate, vi možete da steknete kuću, pa sad da na pošten ili nepošten način i da u nedostatku dokaza ona možda postane i vaša, ali ovo je zaista vaše. I onda je pitanje zašto srpski sudovi, recimo, ne poštuju ono što je jedno ljudsko, osnovno, građansko pravo, ne, ono se pravnim institutima dalje definiše i objašnjava, međutim, to je nešto što je vrlo bitno. Druga stvar je pozicija izdavača u društvu. Znate, vi tek od skora, u poslednjih 10 godina imate fiskalne kase na sajmovima knjiga. Znači, imate jedan nonšalantan odnos države prema izdavačima uopšte i prema izdavaštvu kao delatnost. Ja sam svojevremeno napisao jedan tekst u Politici, nakon toga mi više nisu zvali da pišem, barem ne u tim rubrikama, koji se zvao Mali princ i princ pesnik. Ideja je da, recimo, svi izdavači koji su počeli, čast izuzecima, primjer vladi i još nekolicini, mislim da na prste jedne ruke mogu da i nabrojim, su počeli da sa svojom izdavačkom delatnošću tako što su objavljivali Malog princa bez prava. I
Jovana Dučića.
Tako je. Eksplicitni ključ naslova je upravo taj. Mali princ i princ pesnika. Jovan Dučić je princ pesnika i svi su objavljivali Blago cara Radovana, Jutra Sleutara, i to je išlo i to se prodavalo i nema nikakvih problema. Znači, država u nedostatku jedne i finansijske i pravne i svake druge kontrole, odnosno uvida u izdavački sektor, je pustila da se svako snalazi onako kako je hteo, kako je umeo, i činjenica je da su autorska prava počela kršiti izdavači. Znači, ja ovo govorim iz pozicije, ja sam u Glasniku 15 godina, znate, i za tih 15 godina Glasnik je objavio preko 3000 novih naslova, nekih 2000 i nešto je stalno u opticaju. Mi smo imali možda za tih 15 godina, koliko sam ja tamo, par sudskih procesa koji su u principu završili tako što smo mi isplatili svoje obaveze koje smo možda previdjeli da platimo ili nismo znali naslednike. Znači da u tom smislu zaista jako poštujemo autorska prava i na, recimo, ne znam, hiljade ugovora koje smo sklopili možda je bilo 4-5, ne znam koje je to sad promil u odnosu na tu količinu spornih. Međutim, po meni je problem piraterije uopšte autorskih prava sad ovo možda zvuči onako krajnje raspljeno, tu humanističko, pomalo i utopističko, u tom nepoštovanju individua, nepoštovanju čoveka u srpskom društvu.
Zakonom je sve rešeno. Postoji zakon o autorskim i srodnim pravima. ali zakon o autorskim i srodnim pravima stalno ima izmene i dopune. Da li zato što se poboljšava nešto, a očigledno je potrebno biti u korak sa i Evropskom unijom i njihovom legislativom koju mi sledimo, ili smo mi ovde uvideli da postoje takve manjkavosti koje oštećuju u stvari autora u pravom smislu reči, autorstvo treba da bude na prvom mestu, pa se iz tog razloga često događaju izmene i dopune. I sad, čini mi se, očekuje i novi zakon, je li tako?
Pa da, evo, da se pohvalim i da su i mene izbacili iz radne grupe, tako da, ali uspeo je...
Čušemo Vladislava, sad ćemo reći.
Da li su njega izbacili?
Kako je njegov iskustvo?
Ali, uglavnom, ja sam, uspeo sam da se izborim za autore i to je uneto, vidim sad malo neke moje moje autorstvo je u tom zakonu i ima, sad evo, samo čisto da svi znamo, imamo do, ja mislim da do 10. ili 15. februara je otvorena rasprava podom tog zakona, tako da svako ko ima primetbe na određene odredbe zakona može da uputi primetbe. Uglavnom, ovaj novi zakon treba da se uskladi normalno sa zakonima u Evropskoj uniji i to je jedna od osnovnih stvari zbog čega. Jer to opet vezano za poglavlje koje mi moramo da ispunimo da bi postali članice Evropske unije. Ali dosta je bilo upravo slučaj sa fotokopirnicama i sa ostvarivanjem svojih prava. Tu sam najviše se izborio da u samom zakonu budu unete odredbe koje će pojačati
kontrolu
u fotokopirnicima. Tako da, na primjer, ORP će imati pravo kontrolu, jače kontrole koje do sada nije imalo. Ali sam mora da se vrati na jednu krajnje stručnu stvar. Naime, problem kod sudova, mislim, mora se vratiti malo unazad. Kad smo izmenili osnovno pravo utvrđivanja materijalne istine, bilo je u našem zakonodavstvu. Svi koji smo studirali i završili pravni fakultet, naučili smo da se istina, činjenica utvrđuje kao materijalna i to je sud bio dužan. 2008. menja se zakon. Profesori koji su sastali taj zakon hvalili su se kako je mnogo napredan i kako se približavamo anglosaksonskom pravu. Mi koji smo duboko ukorenjeni u kontinentalno pravo. Šta je i gde je problem nastao? Ja sam još ranije to pričao, još kada je taj 2008. donet zakon, rekao sam, ovo će biti katastrofa. Zašto? Zato što sad je stalno na tužiocu da sve dokazuje. Ako nema dokaza, ćao, doviđenja, izgubili ste spor, što je nemoguće. E, dobro, ako je tako, naš sudija je zaboravio pravilo dokazivanja. Imate neposredno dokazivanje, a imate posredno. Kroz određene druge činjenice koje neposredno ne možete zaključiti, vi ćete na posredni način zaključiti da je osnova zakon tužica. Nijedan sudija neće to da radi. Ako nemaš neposrednog svedoka za tu i tu okolnost, i to mora 5 svedoka, tek onda ćeš dokazati. Što znači da je apsolutno u ovom sistemu, kakav je sad na snazi kod nas, nemoguće ili je vrlo teško bilo šta dokazati. Meni je žao što ljudi imaju iluziju da su vam neka prava dozvoljena. Nisu, zato što dolazi na teren sudije koji osnovu alatku, zbog čega je tu, znači logično rasuđivanje i zaključivanje, nema. On je jedan formalista, običan, odnosno da su ga naterali takve da bude, da li ga je zakon naterao, ja to ne znam. Ali stari sudije, znači iz generacije kojih ja znam, oni su znali da zaključe. I evo vam primer. Primer koji je baš profesor Slobodan dao.
Slobodan Marković, profesor autorskog prava na Beogradskom pravnom fakultetu. Da. Ekspert, pravni ekspert.
Jeste, on je stvarno, za njega stvarno možemo kažemo da je. Da. Znači, evo, ja priznajem, on je ekspert. Uglavnom, šta se dešava? Naprimjer, Sokoj pokušava da naplati opuštenje muzike Nadi u ovim kafićima. Odnosno, neko je držao živu muziku slušali su ljudi. I oni lepo otkriju to i kaže, morate da platite za 2 meseca. Oni kažu, pa zašto za 2 meseca? Samo smo sasvirali. A sad postavlja se pitanje, nadi, u letnjim mesecima, da li je moguće samo da to veće svira živa muzika? Ne. Znači, sudije morao posebno zaključiti da, to je uobičajeno. Na Adi, u letnjem periodu, imate živu muziku i dužan si da platiš. Evo, to ću vam kaži. Znači, šta onda treba dokazati? Da svaku dana neko mora tamo da dolazi i da kontroliše, što je nemoguće vezano za novac i za jednostavno sredstva koja treba da izdvojite da bi dokazali tu stvar.
Da. A Vladislave, jeste li vi imali nekih problema? Geopoetika je ozbiljan izdavač, ima sjajnu reputaciju, ali da li ste imali nekih problema u slučaju kršenja autorskih prava, recimo kada je reč o prevodima, da vam je neko preuzeo ono što je vaš prevodilac uradio ili...
Pa ne, ja mislim, sad, ne bih želeo da budem taj koji definiše ozbiljnost sopstvene firme, zato što ozbiljnost firme zapravo štiru. Jeste nešto što utiče na to da li će se neko lako ili teže usuditi da vam radi nešto što ne treba. Moram priznati da nismo imali velikih problema, ozbiljnih problema. Nekih koji smo imali svrstali smo u zajedničke, pa onda u Udruženju profesionalnih izdavača Srbije rešavamo to nekako malo kolektivnije, raspravljamo o tome i onda prijavljujemo s vremena na vreme odelenju za visokotehnološki kriminal, jer je tu najpre reč o sajtovima koji najviše zapravo prodaju ilegalno posjedovane knjige. Tu više nema razlike između fikcionalne i nefikcionalne literature. Sve što dobro ide na tržištu, to se prodaje. Ali je problem rotirajući, prosto vi ne možete da zaustavite to. Kada se i uspe kroz taj proces da prođe, da vam se zabrani, otkrije ili ne otkrije, ali obriše, u svakom slučaju iz straha ili zakonom, taj sajt, on se posle izvestog vremena kroz drugo ime, na drugi način pojavi ponovo i to je jedna trka sa sobstvenim repom. Prosto ne možete da završite tu stvar do kraja. Ona postoji, ona može samo da se smanjuje i da se verovatno zakonskim sprovođenjem postojećih zakona, pre bih rekao, nego ne nepostojećim zakonskim okvirima završi. Mi smo strašno spora država u svemu i a započeti proces nema kraja. Ja se sjećam i kada nismo bili u ovoj modernijoj tehnološkoj situaciji, prvi bum u javnosti je izazvalo, sjećam se, baš beletristička knjiga koja je bila alhemičar, poela Koeljova, alhemičar koji je Petar Živadinović vodeći Paideju, silni godina vodio proces prosim. Znalo se ko to radi, čovjek iz Niša, profesionalan za takve stvari. To trajanje procesa je pokazalo svima, kao i u drugim oblastima, što vidimo da u stvari vaša borba biva zaludna i da vi u stvari ne treba da se borite za to, pustite, to nećete završiti. Naravno da čovjek ne može takvom logikom da se vodi u tim situacijama. Zašto? Zato što zaboravljamo fundament posla izdavačke kuće, a to je javni interes i opšte dobro. To deluje kao opšte mesto, ali to je ono zašto izdavači postoje. Vi možete da to podelite na sada različite strukture razloga delovanja, od zarada do, ne znam, marketinga i ostalog, ali mi se bavimo poslom koji a priori podrazumeva izuzetno važne stvari koje zaslužuju epitet javnog interesa. I ako se to previđa, a to se zapravo sve vreme previđa, onda mi ne možemo da stignemo do pravih rezultata. Tako da je ta priča oko rezultata koje biste vi da postignete zapravo jedna, boga mi, spora i često neostvariva. Ja naravno nisam pesimista, ali jako je teško izaći iz te situacije kada krenete da se dokazujete sa onima koji smatruju da je to potpuno jedna nebitna stvar. To je kao u svakodnevnom životu, ljudi će lakše razumeti kada biste vi došli i nekome rekli, jer bi ti bio ljubazan da mi daš taj prsten. A vi kažete, kako možete tako nešto da tražite? Kada se knjiga traži i poklanja, to se podrazumeva. Dakle, već vi u startu imate jedan primitivan problem sa onim čime se mi bavimo, da ta knjiga, to je intelektualna svojina te knjige, zapravo ne zaslužuje vrednost. pomalo smo i mi krivi, jer insistiramo na tome da knjiga ne može da se ponaša i prema njoj se ne može ponašati 100% kao prema robi, kao nečemu što je proizvod za tržište. Ono de facto jeste, ali ta šizofrena u pozitivnom, ne samo negativnom smislu, pozicija knjige jeste problem sam po sebi i nju definiše na jedan originalan način, u ovom slučaju kod piraterije loš, jer čini da evo imamo prilike da mislim da subjektivno gledano čak i ljudi koji sprovode zakon misle da to nije tako važno, da knjige nisu jednako bilo kom materijalnom drugom dobru i da se to može tek tako olako raditi. Ne zaboravljaju da ljudi posvećuju ceo život tome jednako kao da okopavate zemlju, radite bilo koji drugi posao, jer je ovaj jednak svim drugim poslovima i zaslužuje tu vrstu poštovanja.
Tako je. Moji današnji gosti, osim što su iz značajnih izdavačkih kuća, su i predstavnici svojih udruženja. Vladislav Bajac je iz Upisa, Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, a Petar Arbutina je, koliko znam, u upravnom odboru UIKS-a. Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Umalo pa UIKS.
Umalo, da. Ovako me dobro zazvučalo, da.
Pomenuli smo Alhemičara, ali ćemo u nastavku, pošto opet predahnemo, predah je veoma važan u emisijama koje imaju taj agon, govoriti i o ponašanju Paula Coelha u slučaju kada je on dao sva svoja dela na internet i rekao skinite sve moje knjige. Pa eto, imamo i takvih primjera. Dok je Petar Živadinović u Srbiji dokazivao ono što je i trebalo da dokazuje, Coelho je, to je neka 2012. godina.
Pre se ovo dešavalo sa Perom.
Da, ali 2012. ili najkasnije 2013. ja se sećam da je Coelho ovako postupio. No da predahnemo.
Možda baš zbog Petra.
Golden baby, sans tout pour plaire, mon ton silencieux reste fier de quoi. Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju, hor i simfonijski orkestar RTS, dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Nastavljamo naš razgovor sa gostima Vladislavom Bajcem i Petrom Arbutinom i Dušanom Mijatovićem. I evo, pomenuli smo Koelja i njegovu nameru koja je realizovana očigledno uz njegovo dopuštenje da se skida sve ono što je on objavio, ali verovatno iza toga stoji ogromna zarada, pa je onda odlučio, eto tako da, na taj način promoviše svoje delo besplatno i da omogući ljudima da preko PDF-a ili na neki drugi način skinu ono što je.
Pa zaboravlja se da je on već do tada, do te odluke, toliko zaradio novca da mu zaista više nije bilo ni moralo stati do toga da zaradi još. Ali se takođe previđa i druga važnija činjenica, to je da je time prekršio važno pravilo koje je zapravo učinilo izuzetno lošu uslugu svakom drugom piscu, dakle svakom drugom, na bilo kom nivou prodaje da je u tom trenutku, bilo kog jezika i bilo kog tržišta. Jer vi onda time rušite nešto što je ustaljena, ne samo zakonska stvar, a s druge strane, znate šta, pisac kada takvu planetarnu slavu ima, pomalo gubi kompas, to znamo, ja sam takođe pisac i znam šta pričam. Ne kažem da sam ja planetarno poznat i da sam izgubio kompas, niti to treba. Ali hoću sledeću stvar da kažem. To je pitanje i neke moralnosti autora. Znate, ja se sećam tih davnih vremena kada je i prvi prevod tog istog Alhemičara stigao u moje ruke. Sećam se da je bio, naravno, na onoj pisaćoj mašini, plave boje. I ja sam odbio knjigu zato što sam shvatio da je komercijalna, a imao sam tu drskost ličnog ukusa i rekao, meni se ovo ne dopada. Ja ovo neću. Pa sam prosledio knjigu dalje i ona je živela. Dakle, to je sad filozofija izdavaštva. Vi možete gledati na novac i zaradu i tržište ovako i onako, imate na to puno pravo. I ja znam da sam ja malo crna ovca u tome. Sad kada bih rekao da ja ne volim novac, to zvuči strašno. Ali zašto ne, ako imate pravo na to? Dakle, govoreći o ovakvim primjerima koji su krupni, vi onda vidite kako se zapravo samo jedan jedini postupak umede u propasti, godine rada i užasno široke oblasti onoga do čega je svima nama stalo. I uvek onda mnogi trpe.
Da, i onda ću vam reći, evo vi se zalažete za to, a Koelho je nešto sasvim drugo pokazao i tražit će se opravdanje za takav postupak, pa evo i do nas su stigle takve vesti, mi smo ih i komentarisali, to je bila planetarno objavljena nakana, izjava, stav Koeljom, tako da su svi u stvari upoznati sa jednim stavom slavnog pisca koji ipak kao autor, i bez obzira koliko je, evo kako kaže gospodin Bajac, i uz veliku slavu stekao i mnogo novca, nije trebalo tako da postupi.
Da. Ne znam, ali samo da su ih, njegovo da su pravo, ga izdavači tužili.
Ne znamo dalje šta se događalo.
To je isto
samo
pitanje,
znamo,
tako da on je sigurno prodao se autorska prava sa ne znam na koliko godina i šta, ali jeste, time se...
Evo, Petar Živadinović je otkupio autorska prava za objavljivanje. A Petar Živadinović je bio na šteti. Postojala su neka izdanja, to sam čitala u to vreme, koja su se po boji korica razlikovala, pa se moglo uočiti da je to neko ispiraterisano izdanje, zaista piratsko. Bleđa je bila boja.
Da.
Znači, naš izdavač bio je na velikom gubitku i eto štete.
A jeste, samo kratko, pa trebali ste...
Ma nema nešto, veze, nema, nije to... Ne.
Izvolite,
evo, ne, ne, ne,
nije principno, da, samo recimo. Ne, ne, ne.
Izvolite, dajmo prednost izdavaču.
Da,
recite
mi, pa ću ja da...
Mislim da se radi...
Advokat će da protumači.
Ne, samo, samo bi napomenuo da se radi o principu, znate. Da svakako da je ta Koeljeva odluka gest njegove slobodne volje, on ima pravo na to. Znate, ali pitanje u kojoj meri imate pravo na to u odnosu na esnaf, u odnosu kako je to vlada odlično primetio druge pisce, u odnosu na nešto što bi u velikoj većini, u najvećoj većini slučajeva trebalo da se plati ili da bude regulisano na neki način nekakvim ugovorima ili međusobnim obavezama između pisca i izdavača ili čitaoca i izdavača u smislu nekakve kupovine ili nadoknade za to što od njega uzimate. Naime, nije to usamljen slučaj, znate, imate pisaca koji, kako se to danas popularno kaže, okače svoje knjige na internet besplatno, imate recimo razne, pre svega nasljeđa književnosti, znači starih pisaca gde su izvesni akademski izdavači učinili njihova dela u određenoj meri dostupnim. Ali to su usamljeni slučajevi, znači to ne može bude ni dokaz na sudu da ovo što je Pera Živodinović radio ili što je još gore u varijanti što su radili njemu je sada opravdano zato što je to, jeli, post mortem to dodao, jeli, Paula Coelho, odnosno uradio to. Tako da ja mislim da to jedan, da to ne, nije uopšte, može se navede kao kuriozum, ali ni, ovu stvar ne čini ni malo drugačijom nego što je ovaka kako mi danas pokušavamo da je uobročimo, srpski rečeno, i da je definišamo.
Mi smo krenuli od te panel diskusije na kojoj su učestvovali izdavači jednog i drugog udruženja i pravnici, dakle i profesori pravnog fakulteta, pomenuli smo ime i profesora Slobodana Markovića, pa evo, šta je kao zaključak bio, šta realno vi sad možete da uradite?
Da.
Izdavači uz pomoć pravne struke.
Da, bila
u zaštiti
je,
autorstva, da, autorskih
da,
prava.
Da, bila je Marina Brkić, koju ja dobro znam, ona je predsjednik građanskog odeljenja prvom sudu.
Bio je neko iz Zavoda za intelektualnu svojinu?
Ne. Oni su došli i uslušali su.
Da,
mislim,
da.
Pa nije ni bilo svrhe, tu je Slobodan, tu je bio i Čemalović, njega da, i on je isto profesor. Šta je suština? Naprimjer, locirali smo ključne probleme. Kada je gospodin Papić pričao o sajtovima, mi dobro znamo, ja tužim isto vezano za sajtove i odlično znam. Znači, kad je u Srbiji sajt registrovan, to nije problem. I tad može da se uključi odeljenje za visokotehnološki kriminal u tim situacijama. Ali on je bespomoćan čim se taj domen registruje u inostranstvu. A više niko nije toliko baš naivan od tih falsifikatora da registruje u Srbiji. On ga registruje, naprimjer, na Kubi. I vi mu ništa ne možete. Ne možete ni da saznate ni ko je on. Jer tamo čak nemate ni adresu ko je registrovao taj sajt. Tako da vi faktički tu ništa ne možete. U Evropi možete, bilo gde da je registrovan, imate ono who is, ukucate to, vidite ko je ukucan i eventualno ako naše lice saznaćemo, mi ga tužimo, ako ne, opet je to vrlo teško, morate tamo da se obratite sudu da bi oni morali dobore taj sajt. Znači to je, pričam sad, o strukovnom problemu. Znači, bez tih opštih, ne opštih mesta, osim te savjesnosti i morala na koji se mi pozivamo, moramo da znamo da jedan deo stanovništva uopšte to nema. Za njih postoji zakon. Za nas, koji smo moralni i savjesni, za nas ne treba da postoji zakon, jer mi postupamo kako trebamo. Međutim, zakon postoji upravo za takve lice. E sad,
gde su najrealniji uspesi, dakle, da se suzbije ovakva pojava? Gde najviše
postižete uspeh? Prvo, kako mislite, da bi mogli da rešimo ili sad kako rešamo?
Sad kako rešavate
Kako rešamo,
i kakav je predlog da se poboljša ta zaštita?
Sada morate da imate neko nadčovečansku ili neku, što bi rekao jedan majstor koji bi nešto radio, energiju supermena, da se borite protiv stavova suda i jednostavno takvog uvreženog mišljenja da je to normalna stvar da vi bez dozvole autora ili izdavača fotokopirate i prodajete. Znači, nije dozvoljeno da se fotokopira ni po sadašnjem, ni po ovom novom zakonu. Nije dozvoljeno, kompletna knjiga ne sme da se kopira.
A da li je tačno da te fotokopirnice imaju kataloge kakve nemaju ni izdavači tih izdanja
koje
nude?
Tako je, mi to sve
nude.
Znamo. Međutim, imati dva postupka. Evo, sad prvi put. Posle 2,5 godine mojih upornih pisanja protiv svih fotokopica, napokon je sudija za prekršaje zakazao ročište protiv jedne fotokopirnice koja je to radila. Zato što je zbog nadležnosti. Znači, kada je pravno lice, to su onda pred privrednim sudom privredni prestupi, a kad su fizička lica, to je kod sudije za prekršaje. Znači, 2,5 godine mojih upornih pisanja, pritužbi, rada su zakazali to. Onda, a zamislite, to je jedna fotokopirnica. A kako ćemo mi dovesti u red sve njih, ako to ne zakazuju, čim ja napišem sudi za prekršaje, da oni odmah zakažu. I onda će oni prestati. Znači, to je taj sistem. Znači, ja kad nešto predam, mora da reaguje brzo sud. I to ne samo u jednom situaciji, nego u 15 koji sam ja podao.
Na kojoj godini se izučava autorsko pravo?
Pa u moje vreme nije bilo to. Ja sam malo matori.
Da, ali je treća godina.
Tako je, treća godina. Moja čerka, da, položila je, tako ona je, tako da znam da imaju internet u svoje. Moje vreme nije. Bilo je opcijni predmet.
Da, ali neko... kada je reč o... Ali postoje li specijalizovane sudije za tu oblast?
Ne, i to je ono koje moje mišljenje, ali jednostavno mora neko da nas čuje. Znate, Radio Beograd, hvala lepo, ali... mora to neko, na ovaj panel diskusiji isto smo izneli taj predlog, mora specijalizacija, moraju sudije da se specijalizuju za to, ali oni, i kad vi ih pozovete, na primjer Zavod za intelektualnu svojinu, ja sam zamolio direktora Zavoda, molim vas pozovite njih na jednu vrstu blage edukacije, čisto razgovor. Niko nije teo da dođe, jer sudije smatraju da su oni normalno najpametniji. I onda vi imate tu situaciju da ne možete čak i da im objasnite tu situaciju. Tako svako misli da je najpametnije, ali ipak u nemačkom zakonodavstvu sudija kad ne zna neko pravno pitanje, može da se obrati ekspertima, a tu u ovom slučaju Zavod za intelektualnu svojinu. A ja sam imao mišljenje Zavoda u jednom predmetu upravo za fotokopirnice i kaže sudija, mene to uopšte ne zanima mišljenje Zavoda za intelektualnu svojinu.
I kako vi onda kao izdavači...
Mislim, sad sam otkrio, da. Znači svima sam samo otkrio cel ponor situacije. Eto, mislim, možda i trebao i da prećutim, ali nisam mogao da izdržim i izvinjavam se zbog toga.
Ne, hvala vam na tome. Kako vi kao izdavači, mi smo evo danas uzeli tu oblast da obradimo, ali ta situacija može na sva umetnička udruženja, odnosno autorstva da se prenese, pa evo nedavno je čini mi se i likovno udruženje likovnih umetnika ne. Sličnu asocijaciju formiralo, vi njih zastupate.
Ja ih osnivam sada.
Upravo da bi ostvarivali naknadu od autorskog prava.
Jeste,
na svoje delo.
To je ono što oni stalno kukaju, pa mi nemamo ništa, ne radi za nas. Ja kažem, pa ajde, potpišite ugovor, traži da se osnije, pa ćeš dobiti par. Znači i oni su malo neaktivni, a stalno znaju da kukaju. Znate, a mora malo i oni da pokažu tu savjesnost u pogledu organizovanja.
Ali vidite kako su agilni izdavači, ipak deluju.
Dobro, mi imamo nasljeđe agilnosti, ja bih rekao iz još socijalističke Jugoslavije. Ako ne uvredim Petra Arbutinu, oboje smo dovoljno godina skupili da se sećamo različitih iskustava i moram reći da je zajednički imenitelj kroz decenije izdavaštva u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji zapravo karakterističan po nekoliko divnih osobina. To je upornost, to je profesionalizam i iznad svega entuzijazam. Kad kažem entuzijazam, nije jednako naivnost, nego jedna svest o tome da vi zaista radite važnu stvar i da ne zaboravimo, ovaj posao se radi iz ljubavi. Prevashodno, ne kažem da se ne radi iz drugih lukrativnih razloga i to deli izdavače kao i karakteri ljudi na različite.
Ali ste i na tržištu.
Ali smo na tržištu, sve vreme to upravo i hoću da kažem. Jedna od najvitalnijih, ja mislim, profesija koja se pokazala kroz sva ova društvena uređenja kroz koje smo prošli mi neki, se pokazala zaista da je izdavaštvo i da je to toliko vitalno grana koja ponekad se pitate i iz ličnog iskustva kad počnete da se vraćate unazad kako ste to mogli, uspeli, hteli i šta već. Ali očito je da je reč u ubeđenju, da to uverenje s kojim vi polazite u to da je duhovnost jednaka svemu drugom, ako ne i primarna, ali ajde neka bude egal sa svim životnim potrebama, onda nemate šta ni da se pitate zašto ste toliko ubeđeni u to što radite. Ali to ne menja na činjenici da su izdavači ostavljeni sami sebi i da nažalost imaju problem i da bi ovakve stvari morali da se uz kampanje radi, ne kampanjski, nego kampanjama koje bi možda trebalo da začini ili pokrene Ministarstvo kulture, pa onda sve ono ispod njih. Mi nemamo problem sa kampanjama, mi smo u njima stalno, ali to nije dovoljno.
Da, evo vi ste pokazali i ne dobru volju, to su fraze koje ja ne volim da koristim u svom načinu ni obraćanja ni inače, ali uradili ste nešto na što ste ukazali, evo, pažnju u ovom momentu, to je dobro. Ja verujem da ćete vi možda pored filmske industrije najpre doći do tih svojih prava i ostvarivanja naknade na autorsko delo i iz ovog razgovora možemo da zaključimo da su autorska prava i dalje pod velikim pritiskom, je li tako, Dušane?
Jeste.
Pogotovo u ovo digitalno vreme, tehnologije sve preciznije, ne može se utvrditi šta je kopija u odnosu na original, veoma teško. Fotokopirnice imaju svoje kataloge, ako ih imaju, a zakonodavstvo nije na onom nivou na kome bi trebalo da bude u zaštiti autorskih prava i poimanja intelektualne svojine, a mi kao ljudi koji razmišljamo o tome nemamo dovoljno ni znanja, a ni osjećanja za to šta je intelektualna svojina, a trpe najviše autori jer su u praksi suočeni sa onim što ne ide njima u korist. Eto, ako je to neki zaključak, ja sam evo pokušala novinarski da ovaj naš razgovor na taj način dovedem do kraja, onda je to to. Mislite li da jeste ili imate još nešto da dodate?
A ne, ne bih, hoću reći samo da postoji brdo problema, zapuštene situacije u ovoj našoj oblasti generalno, ali to sadrži još 20 drugih
tema. Uz ljude iz izdavaštva, kakav ste vi, Bajac, i Petar Arbutina, i pomoć pravnu, kakav je Dušan Mijatović, ja mislim da ćete vi doći do uspeha. Hvala vam na gostovanju u ime današnje ekipe emisije Sporova u kulturi. Pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
Love like that love. I want you for my only one. Everything feels inside out. My blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong? The haze of love when you are near. But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire. It'll be a red, a bitter dream. It's a burning.